Blaðsíða 59. Stærstu hvalirnir lifa lengst. Steypireyðurinn verður allra hvala elst og getur orðið 100 ára. Hnísan sem minnsta hvalategundin verður sjaldan eldri en 30 ára. Meðgöngutími hvalanna eitt ár. Þeir eignast einn kálf í einu. Sem dæmi stærð má nefna að langreyðarkálfar um 17 til 1800 kíló við fæðingu. Þeir 6 til 7 mánuði á spena og þá orðnir 10 til 15.000 kíló, 10 til 15 tonn. Margar hvalategundir ferðast reglubundið á milli staða eftir árstíðum. Hvalirnir synda hratt og langt. Þessar ferðir misvel þekktar eftir tegundum. Almennt má segja að dýrin haldi í hlýrri sjó í áttað miðbaug á haustin. Á veturna koma afkvæmin í heiminn. Á móti þeim tekur því hlýr sjór á suðrænum slóðum. Á vorin halda dýrin í átt til heimskautanna. Þar sjórinn morandi af fæðu á þeim tíma og dýrin nota sumarið til að byggja sig upp og safna fitu, orku.
Við myndina stendur vetrar og sumarstöðvar hnúfubaks í Atlantshafi. Græni liturinn táknar sumarstöðvar og blái liturinn vetrastöðvar. Fróðleiksreitur efri. Afkvæmi hvala kallast kálfar, karldýrið tarfar og kvendýrið kýr. Neðri fróðleiksreitur. Hnúfubakurinn veifar sporðinum eftir að hafa andað að sér súrefni. Á neðra borði sporsins ljósir flekkir sem ólíkir frá einum hnúfubak til annars. Þeir því með meðfætt merki. Þetta hafa vísindamenn nýtt sér í rannsóknum sínum. Skoðið myndband á vefnum, fjaran og hafið og skoðið þetta sérstaklega.